Какъв е вашия коментар, доктор Василинов, относно това, защо не е работил ефективно икономически този апарат, за да си покрива разходите? Говори се, че е имало нещо като бойкот, дали срещу доктор Демирева или срещу ДКЦ-2. По нейните думи също това излиза. Съждаваме също върху това, екипът ли не е бил достатъчно добре обучен или качествен, за да се справя добре с работата с ядрено-магнитния резонанс. Каква е била причината, че не е имало достатъчно пациенти, за да се издържа икономически този апарат?
Това е доста обширен и малко така труден въпрос, но мога да кажа какво мисля. На първо място това е обосновката и така предварителните проучвания, бизнес-плана, който е правен, предвижданията, които са правени за пациентопоток, преди да бъде, т.е. в обосновката за закупуването на тази техника, защото тук става въпрос за изключително сериозен апарат. Може би там някъде се е получил така, може би не е съвсем добре прецизирана в този момент ситуацията, защото ще ви кажа, кога имам предвид, това са неща, които съществуват документално и аз не ги измисля в момента. Приблизителните разчети са правени на база около 140-145 пациента на месец. Това, така, на базата на съществуващите тогава, когато се е купувал апарата, касата лимитираше това изследване, т.е. имаше определена бройка изследвания.
Сега не е ли така?
Ами сега е малко по-различно. По принцип е така, лимитирана дейност е, но по малко по-различен начин се лимитира, т.е. малко по-свободна е като така, но въпреки това е силно ограничено, защото става въпрос за едно много скъпо струващо изследване.
Говорим за направленията,
по здравна каса
които
е 180
може.
И по тая причина, нали, тия направления са прецизирани до толкова, доколкото, нали, трябва да има конкретни индикации за тая работа. Но практиката показва, че този брой на трудно може да бъде достигнат. Значи, нашия резонанс има един месец, в който е направил 46 прегледа, иначе средната бройка се движи около 25-30. Вероятно, там някъде е основата на проблема, защото вярно е, че техниката е изключително уникална, че предимствата по отношение на използването на магнитно-резонансната томография в медицината изобщо не бива да ги коментираме. Това е много сериозен, с огромни диагностични възможности метод и би било лудост да го оспорваме като такъв. Въпросът обаче е до толкова, доколкото се покриват броя необходимостта от такива изследвания и икономическото покритие на тая работа. Ако, примерно, защото такъв апарат има на много малко места в България сравнително, и причината за това е точно такава, че това е една много скъпоструваща техника и че нейната рентабилност се осигурява от пациентопоток. Той пациентопоток зависи до голяма степен и от регулативните стандарти на касата и в крайна сметка и от икономически възможности. Сега другото нещо, което е думата бойкот, аз не съм привърженик на такива силни квалификации. Бойкот, врагове, не ми харесва тази терминология. Значи, не можете по никакъв начин да разчитате, независимо дали става въпрос за магнитно-резонансен томограф или за прегледи при уши, нос, гърло, не може да се разчита, че примерно 100% от пациентите, които имат нужда от това, ще дойдат точно на това място. Няма такъв вариант. По тази причина, вероятно, там е получен някакъв дисбаланс между прогнозираните бройки и това, което реално се е получило. Да, сигурно има пациенти, които са насочени към
Руси,
други
например,
резонанси, към
да.
Руси, например, да. И вероятно съществува, може би, макар и единични случаи, при които това не е правено с така много ясни подбуди, но чак бойкот, такива неща не е. Както и да го говорим, апарата, който работи в Руси, превъзхожда значително нашия апарат като технически параметри, въпреки че не смятам, че само това е причината за тая работа. Просто, може би, става въпрос за една не много прецизно направена програма.
В тази посока тогава можем ли да кажем, може ли да се справи Добрич с имането на такъв апарат? То, че има нужда, се разбира. От това, което казвате, че едно такова изследване е много важно, много прецизно и помага на лекарите. Но да кажем, има ли нужда Добрич от такъв апарат? И казвате, че има воля да го оправите. пациентопотока няма сигурно да се увеличи. Как след това няма ще се справите да с това? Той отново значи, ще бъде икономически нерентабилен.
Казвам, че имам воля да го правим, имам воля да сме наясно за какво става въпрос. Uh-huh. Първо, дали я управляем изобщо. Второто нещо, което е, ако това нещо е възможно технически, дали има ресурс да бъде направено. И в така пряко отговор на въпроса ви, дали има Добрич нужда от това нещо, на мен ми е малко трудно да кажа, защото по-скоро мога да отговоря така. Дори да е така, ДКЦ-2 му е трудно да го поддържа. Да. При тия параметри, така както стоят нещата, в чисто икономически план, дори и да работи тази техника, при такова натоварване, дори нали, леко завишено натоварване, аз мисля, че не е по силите на центъра, няма да бъде по силите на центъра да се справи с,
вариант?
С експлоатацията.
Болницата или...
Вариантите са няколко. Значи, на първо място, пак казвам, ако се прецени, че това нещо може да функционира и при какви разчети може да функционира, то тогава вече мисля, че тук би следвало да вземе отношение и принципала. Все пак ние сме общинско дружество. Според мен би следвало да се, ако въобще е възможно това, да се търсят варианти, при които да се направи някакво кооперирано сътрудничество или нещо да създаде някаква структура, която да се умее да го поддържа това нещо при положение, че е готова да плати социалната цена на тази работа, защото както и да говорим и за социален, и за медицински, и за всякакъв друг вид ефект, в края на месеца пристига сметка, която е в цифри. Тя не е в социални измерения.
Някой трябва да помага на медицината в случая, защото не може да, трудно може да се издържа сам.
Ако в конкретната ситуация е възможна, каквато и да било помощ.